Kom ons sluit die oë. Here, soos ons vanoggend stil word voor U, raak ons ook bewus van die onstuimigheid wat in ons harte plaasvind. Ons raak bewus van die bekommernisse wat ons dra, die dinge wat meeding vir ons aandag. En ons kom bring dit na U toe en ons kom gee dit vir U. En ons bid dat U ook die storm in ons harte vanoggend sal stil maak. Dat U vir ons sal rus en sal vrede gee. Ons bid vir 'n onstuimige wêreld, Here. 'N Wêreld waar daar baie geraas is. Maar daar baie onmin en vrees is. En ons bid dat U ook daar die storm sal stil maak. Ons kom wy onsself vanoggend weer opnuut aan U. En ons verklaar vanoggend dat ons afhanklik is van U. Ons kom gee vanoggend die beheer weer oor aan U. Daar waar ons in die week dalk weer die beheer probeer oorneem het, maak ons hande oop en ons gee dit vir U. Leer ons om op U te vertrou. Leer ons om te lewe. Leer ons om saam met U die vreemde te betree. Soos wat ons uit die woord uit lees vanoggend, bid ons dat U ook die woorde sal seën en dat die Heilige Gees ons sal insig gee en ons sal lei om ook te hoor wat die uitnodiging vir ons is vanoggend. Ons gee onsself vir U. Amen. Ek hoor nou die dag iemand 'n storie vertel van hulle dosent wat vir hulle klas gegee het. Hy was 'n dogmatiek dosent gewees, ongelooflike slim man, verskriklik baie boeke geskryf. Hy was regtig 'n held gewees en die dag toe hy op sy sterfbed lê, toe gaan besoek hierdie studente hom en hulle het 'n goeie verhouding met hom gehad deur die jare. En op sy sterfbed, die laaste woorde, die laaste wysheid wat hy met hierdie studente deel is, ons weet te veel. Ons weet te veel. Ek dink nie hierdeur sê hy kennis is 'n slegte ding nie, maar ek dink dit sê iets van wanneer 'n mens aan die einde van jou lewe miskien kom en jy weeg wat is die belangrike goed, dan besef ons eintlik hoe min ons weet. En naarmate ons God leer ken, leer ons ook eintlik hoe min ons werklik weet van hom. Dit is vandag die laaste Sondag van Epifanie en het staan bekend as Verheerliking Sondag. In Engels is dit Transfiguration Sunday en het gaan oor, ons staan stil by die verhaal van Jesus wat saam met sy binnekring, saam met Petrus, Jakobus en Johannes die berg op is om te gaan aanbid. En terwyl hulle besig is op die berg, begin Jesus se gesig te gloei en sy klere word helder wit soos lig. En in die oomblik sê Petrus, kom ons bou sommer 3 hutte hierso vir Jesus, vir Elia en vir Moses. Terwyl Jesus staan en praat met Elia en Moses wat intussen ook verskyn het. En terwyl Petrus nog besig is om die voorstel te maak, word hulle omhul deur 'n wolk. En uit die wolk kom 'n stem wat sê, hierdie is my geliefde seun oor wie ek my verheug. Nou ek het so vermoede, hierdie is een van daai verhale wat die betekenis bietjie verlore raak in ons tyd. Waar ons sonder die konteks en die agtergrond van die Ou Testament partymal mis wat regtig hier besig is om te gebeur. So ons gaan vanoggend bietjie uit die Ou Testament uit lees en dis 'n gedeelte wat baie konteks gee spesifiek oor hierdie gebeurtenis wat op die berg plaasgevind het. Ons gaan lees uit Eksodus 24 en ons gaan lees van vers 12 tot 18. Die Here het vir Moses gesê, kom na my toe op die berg en bly daar. Ek sal vir jou die kliptafels gee met die wet, met die opdragte wat ek geskryf het, om hulle te onderrig. Moses en Joshua, sy helper, het gereed gemaak en Moses het die berg van God uitgeklim. Vir die oudstes het hy gesê, wag hier vir ons, totdat ons na julle terugkom. Kyk, Aaron en Hur is by julle, en wie ook al regsake het, kan na hulle toe gaan. Moses het die berg uitgeklim, en die wolk het die berg bedek. Die heerlikheid van die Here het op die berg Sinaï vertoef, en die wolk het die berg 6 dae lank bedek. Die Here het op die 7de dag uit die wolk na Moses geroep. Die heerlikheid van die Here het vir die Israeliete gelyk soos 'n verterende vuur op die kruin van die berg. Moses het in die wolk ingegaan en die berg verder uitgeklim. Moses was 40 dae en 40 nagte lank op die berg. So in hierdie gedeelte is daar so 'n paar deurslaggewende oomblikke wat ek met 'n paar kernwoorde opgesom het wat ons vandag net so 'n bietjie by gaan stil staan. Die eerste is die berg, die tweede is die wolk, derde is die heerlikheid en dan is die vierde een die getal. So ons begin by die berg, die gedeelte begin waar God vir Moses beveel om 'n berg uit te klim. Nou in die Bybelse konteks is 'n berg nie net 'n berg nie. In die wêreld waarin hulle geleef het, was daar die geloof dat berge plekke is waar die afstand tussen die hemel en die aarde baie klein was. In die Keltiese tradisie later praat hulle van die dun plekke. Dis plekke waar jy God se teenwoordigheid op 'n spesiale manier kan aanvoel, waar hulle glo die heerlikheid van die Here is besig om deur te breek en ons is nader as wat ons kan wees aan God. So berge is 'n baie sentrale tema reg deur die Bybel. Selfs in die bediening van Jesus vind baie van sy deurslaggewende oomblikke op berge plaas, op die Olyfberg of waar Jesus die bergpredikasie doen. In die bietjie verder aan in die Ou Testament in 1 Konings 19 lees ons van Elia wat weggevlug het van die Baalprofete en van of nadat die Baalprofete verslaan het, vlug hy weg van Jezebel wat hom wil doodmaak. En hy gaan sit daar onder 'n besembos en hy wens dat hy liewer kan sterf. Daar verskyn dan engele aan hom wat hom versorg, wat vir hom roosterkoek maak en vir hom water gee en hom voorberei vir 'n reis. En God nooi hom dan, sê vir hom, gaan klim die berg van die Here uit. En hulle verwys daar spesifiek na die berg Horeb, wat eintlik net 'n ander naam is vir Sinaï, wat dieselfde berg is wat Moses uitgeklim het. En dit neem Elia dan 40 dae en 40 nagte om by die berg uit te kom. En hy klim die berg dan uit en bo op die berg verskyn daar eers 'n aardbewing of eers 'n sterk wind en toe 'n aardbewing en toe vuur. En hy sê en God was nie in die aardbewing of in die wind of in die vuur nie, maar in die stil fluister. Die 2020 vertaling sê in 'n sagte gesuis. En dit is toe hy besef dat God besig is om te praat en hy bedek sy gesig met sy mantel. En dit is daar waar God vir Elia verkoop, waar God vir hom ietsie wys van wat die volgende tree in die onbekende in is wat hy moet neem. Onder andere dat hy vir Elisa as sy opvolger gaan aanwys net hierna, dat daar weer hoop is. Ons volgende woord is die wolk. So ons lees van die wolk wat die berg bedek het. Nou die wolk word in die Ou Testament 'n simbool van God se heilige teenwoordigheid, God self wat teenwoordig is. Ons lees van die wolkpilaar wat die volk gelei het deur die woestyn. Ons lees van die wolk van God se teenwoordigheid wat die tabernakel binne gegaan het en God in die tabernakel met God se heerlikheid gevul het en later dan dieselfde gedoen het ook met die tempel wat Salomo gebou het. 'N wolk is iets sigbaar, maar iets wat jy tog nie kan vasvat nie. En dit verteenwoordig so half iets van God se teenwoordigheid in ons wêreld en in ons lewens ook. Dit behou iets van die geheimenis van God. Daar is ook 'n teorie dat die wolk beskerming bied vir die volk, sodat God se heerlikheid hulle nie sal verteer nie. Want vir die mens om God se heerlikheid te aanskou, kan miskien vir ons so oorweldigend wees, dat ons dit nie sal kan doen nie. En daarom verteenwoordig die wolk ook 'n stuk genade, wat ons beskerm en ons veilig hou ook in hierdie opsig. Die volgende woord is die heerlikheid. Nou die Hebreëse woord wat hier gebruik word is die woord kavod. Nou ons vertaal dit met heerlikheid in Engels dikwels met glory, partymal met eer of met honor ook. Maar geen Engels of Afrikaanse vertaling kan regtig die Hebreëse woord vasvang nie. In Hebreëus dui die woord ook op gewig, op iets wat substansie het, iets wat swaar is. Dit dui op God se heilige teenwoordigheid. Wanneer dit mense van toepassing gemaak word, is dit eer en status, gesag. Die Engelse woord presence kan ook hierso miskien na vore kom. In die psalms lees ons die hemelruim verkondig die kavod van God. So in 'n goddelike sin dui dit op goddelike majesteit, op prag, op heiligheid, op skoonheid. Die egtheid, die essensie van God se wese, wie God is. God se heerlikheid is dan uiteindelik wat die nasie sal sien en na God toe sal draai. Israel se taak was om God se heerlikheid vir die wêreld te weerkaats, vir die wêreld te wys wie God is. En dan het ons die getal. In die laaste vers lees ons dat Moses 40 dae en 40 nagte in die wolk spandeer het. Nou, in die Bybel is getalle soos hierdie het altyd 'n bietjie van 'n betekenis. Die nommer 40 in ons natuurlike wêreld is die hoeveelheid weke ook wat 'n vrou swanger is. Dis 'n tydperk van oorgang. Dis 'n tydperk van die ou wat verbygaan en die nuwe wat gaan kom, is 'n tydperk van voorbereiding. Is ook 'n tydperk van beproewing, van swaar kry dikwels. 'n Tydperk waar ons voorberei word vir dit wat God op pad is om te doen. Ons lees in die Bybel van die vloed wat 40 dae en 40 nagte geduur het. Aan die een kant dui dit op God se oordeel, maar ook op God wat iets nuuts wil doen, 'n oorgang. Ons lees dan van Moses wat 40 dae en nagte op die berg was. Ons lees van die volk Israel wat vir 40 jaar in die woestyn was, in 'n tipe van 'n oorgangstyd was van die oud na die nuwe. 'n Tyd van voorbereiding, 'n tyd van beproewing, 'n tyd van reiniging vir die volk om te kan word wie hulle moet wees. Elia het ons nou gelees of gehoor neem 40 dae en nagte om by die berg te kom om God te ontmoet. Ook 'n oorgangstyd. In Deuteronomium word verwys na Moses wat 40 dae en nagte gevas het. Jona kondig 40 dae aan vir Ninive om te bekeer en na God toe te draai. Jesus is vir 40 dae in die woestyn waar hy beproef word as voorbereiding ook dan vir sy aardse bediening. So wanneer jy die getal 40 in die Bybel teekom, is dit dikwels 'n tipe van 'n skarnier tussen die oud en die nuwe. 'n Oorgang of 'n voorbereidingstyd. En is dan geen verrassing ook dat lydenstyd 40 dae is. 'n Tyd van voorbereiding, 'n tussentyd vir iets nuuts wat God gaan doen. 'n Tyd van bepeinsing, beproewing, luister. Wanneer ons hierdie gedeelte lees, dan sien ons die parallelle raak ook tussen wat met Jesus gebeur het toe hy die berg uit is en Moses ook. Ons eerste leidraad dat daar 'n verband is tussen die twee gedeeltes is die gedeelte in die evangelie begin met die woorde en 6 dae later. Nou die evangelieskrywers was baie doelbewus gewees met hierdie tipe getalle ook, dat het dadelijk die verband maak met Moses wat vir 6 dae op die berg gesit het en op die 7de dag het God hom genooi om in die wolk in te gaan, om na hom toe te kom. So onmiddellik het die luisteraars van die tyd se aandag getrek na hierdie gebeurtenis wat dan plaasgevind het. Jesus gaan die berg op met sy binnekring, met Jakobus, Johannes en Petrus, Moses wat vir Joshua sy helper saamvat tot op 'n sekere punt van die berg ook. Ons lees van die wolk wat verskyn het, die wolk wat hulle omhul het, waar daar stem gekom het, en God wat gepraat het deur die wolk. Nou in Exodus waar daar ook melding gemaak, die rede hoekom God met Moses gepraat het deur die wolk, was sodat die volk kon hoor, en sodat hulle kon weet dat Moses die een is wat God gestuur het, die een na wie hulle moet luister. En hier sê die wolk ook dan oor Jesus, maar hierdie is die een na wie julle moet luister, is my geliefde seun, een wat ek uitgekies het. Jesus' gesig straal God se heerlikheid uit. In die verhaal van Moses het, nadat Moses afgekom het en die volk kalf gebou het, het hulle weer die verbond vernuwe en hy is weer op die berg uit. En in hierdie oomblik sê hy dan vir God, maar ek wil u heerlikheid kan sien. En God maak dan 'n toegewing, hy sê hy sal hom in 'n rotsgleuf laat wegkruip en sy hand oor hom hou, sodat hy nie sy gesig kan sien nie, en hy sal dan in sy heerlikheid voor hom verby beweeg. Nadat Moses van die berg afkom, besef hy nie, maar sy gesig gloei, dit skyn. En hy dra dan 'n sluier ook om dit te bedek, want die mense was bang daarvoor. Die stem wat uit die wolk uit gekom het, en dan natuurlik ook die 2 ander mense wat ook hoë berg piek oomblikke gehad het met God, wat verskyn saam met Jesus en met Jesus praat op die berg. Die skrywers van die evangelie is besig om seker te maak dat ons verstaan dat dit wat met Moses en Israel gebeur het, toe God 'n verbond met die volk gemaak het, weer aan die gebeur is. Maar hierdie keer dat het deur Jesus gebeur, dat Jesus die een is wat hierdie nuwe proses, hierdie nuwe tyd, hierdie nuwe verbond met die volk sluit en ook binne gaan. Ons het gelees of ons het gehoor van Moses wat die sluier oor sy gesig gedra het nadat sy gesig gegloei het. In 2 Korintiërs maak Paulus die toepassing van hierdie gedeelte. En hy maak die punt dat hy verwys na die heerlikheid van God en dat Moses die sluier moes dra omdat die mense nie reg was om God se heerlikheid te sien nie. Omdat die mense 'n sluier self gedra het wat gekeer het dat hulle sien wat God besig was om te doen. Hy maak die opmerking in 2 Korintiërs deur te sê die hele Ou Testament is met 'n sluier bedek, die wet is met 'n sluier bedek. Maar met die koms van Jesus word hierdie sluier weggeneem. Hy sê in 2 Korintiërs 3 van vers 18 af, ons almal weerspieël die heerlikheid van die Here, want die sluier is van ons gesig af weggeneem. Ons word al meer verander om aan die beeld van Christus gelyk te word. Die heerlikheid wat van ons uitstraal, neem steeds toe. Dit doen die Here wat die Gees is. Namate ons in die teenwoordigheid van God se heerlikheid is, namate ons God in die gesig staar, word ons self verander. Word ons self verander om God se heerlikheid te kan uitstraal. Hoe meer tyd ons in sy teenwoordigheid vertoef, hoe meer begin ons om die beeld van God wat hy in ons geplaas het by die skepping uit te straal na die wêreld toe. In die 4de eeu na Christus was daar een van die Kappadosiese kerkvaders, sy naam was Gregorius van Nyssa. Hy was die die biskop van Nissa ook gewees. Hy was 'n belangrike figuur, 'n belangrike teoloog ook in daardie tyd gewees, wat 'n groot impak gehad het op die manier wat ons die drie eenheid verstaan, die manier wat ons sin maak uit 'n God wat homself aan ons openbaar het as Vader, Seun en Heilige Gees, wat die kerk gehelp het om hierdie leerstellings op 'n beter manier te verstaan en vas te vang. Hy skryf dan aan die einde van sy lewe, skryf hy 'n boek met die naam The Life of Moses. Nou, 'n manier wat die Bybel dikwels gelees is in die vroeë kerk, was met 'n baie meer geestelike lens gewees dikwels. Dat die Bybel gelees is op 'n manier wat ons sê, maar hoe verstaan ons, hoe het hierdie gebeurtenisse betekenis op ons vandag? En hy gebruik dan die verhaal van Moses en hy maak 'n toepassing op geestelike groei en die geestelike reis. Hierdie is op 'n punt wat Gregorius eintlik moeg is vir debat voer, waar hy nie meer wil deelneem aan die teologiese debatte en die goed nie, maar waar hy op 'n punt van sy lewe is waar hy gevorm wil word deur die heerlikheid van God, waar hy gevorm wil word om meer van God se heerlikheid uit te straal. Later word hy ook bekend as een van die groot geestelike meesters wie se werk in die kloosters en op verskillende plekke ook dan gelees word. In die boek maak hy die vergelyking met die berg wat Moses geklim het en dan ook Paulus se toepassing in 2 Korintiërs. En hy merk op dat die proses van heiligmaking 'n dinamiese en 'n geleidelike proses is. Hy gebruik die woord, is die Griekse woord epektasis, wat eintlik maar die punt maak dat daar geen einde is aan hierdie proses van om verander te word in die beeld van Christus nie, dat hierdie proses van heiligmaking, hy praat van die reis van die siel, nooit 'n eindpunt het nie. Die doel vir Moses, sê hy, was nie om op die piek van die berg uit te kom nie, maar om God in die wolk te ontmoet. Dis 'n reis wat nooit gaan ophou nie. Dis 'n reis waar hoe meer jy dink jy ontdek, hoe meer ontdek jy hoe min jy werklik weet. Soos wat jy die berg klim, kom jy nader aan God en meer van sy heerlikheid word vir jou sigbaar, maar terselfdertyd word sy geheimenis ook net soveel groter. Een van die mees insiggewende idees in die boek is, hy sê van die vroeë geloofservarings wat mense het op hulle geloofsreis, dikwels soos lig lyk. En hy sê, en hoe meer mense groei en hoe nader mense aan die Here beweeg, hoe meer begin die geloofservaring soos donker te lyk. En met donker bedoel hy nie boosheid of onkunde nie, maar hy bedoel geheimenis. Hy bedoel 'n plek van verwondering, waar ons besef dat dit wat ons gedink het ons weet, nie so baie is nie. Dat ons eintlik nie soveel weet as wat ons gedink het ons doen nie. Die laaste tyd kom die tema van God se geheimenis nogal baie in my eie geloofsreis na vore. En ek hoor God se uitnodiging om die donker van hierdie wolk binne te gaan. Om in verwondering toe te gee hoe min ek werklik weet. Om sekerheid te verruil vir verwondering. Om te leer om met die ongemak van die donkerte dan ook saam te leef. Die wolk wat God se heerlikheid omhul is onbekend vir ons. En hoe dieper ons inbeweeg, hoe minder weet ons en hoe meer vertrou ons op God. Ons het verlede week by ons leergemeenskap gesels oor, of die week voor het oor kontemplatiewe gebed. En die boekie waarop die spesifieke praktyk van gebed waar ons gesels het gebaseer is, sy naam is The Cloud of Unknowing, wat 'n doelbewuste toepassing is van hierdie bergervaring en Moses wat tyd in die wolk spandeer het. En hy praat hier van 'n vorm van gebed wat geen woorde bevat nie. 'N vorm van gebed waar ons net in God se teenwoordigheid sit en wees. Dink aan 'n getroude paartjie wat mekaar al vir jare ken en nog steeds baie lief is vir mekaar. Maar wanneer hulle saam is, is dit nie noodwendig baie stories en baie woorde nie. Partymal is dit genoeg om net in mekaar se teenwoordigheid te wees. En dis dan ook 'n vorm van volwasse geloof, waar ons partymal net sonder woorde waarmee ons die situasie probeer beheer, in God se teenwoordigheid kan sit. Die boek is meer as 1000 jaar teruggeskryf en die praktyk word nog steeds vandag in die kerk toegepas. Moses se doel was nie om die piek te bereik nie, maar om God te ontmoet in die wolk. En die enigste manier om God te ken, is deur te vergeet. Deur te besef hoe min ons self weet. 'N aanhaling uit die boek Cloud of Unknowing sê hy, "When we reach the end of what we know, that's where we find God." I say dan ook, stay there as long as you can because you love him. It is the closest you can get to God here on earth. Die Here nooi ons om hierdie donker wolk van God se geheimenis binne te gaan en daar te gaan sit. Daar te gaan vertoef. Daar tyd te spandeer in die donker gehul. Om toe te laat dat hy jou verander om ook sy heerlikheid te weerspieël aan die wêreld. Ons gaan nou lydenstyd binne. My gebed is dat jy in hierdie tyd ook sal ervaar hoe God jou beweeg van 'n oppervlakkige lig van onvolwasse sekerheid na die wolk van geheimenis en vertroue. Dat jy daar in verwondering sal sit en toelaat dat God jou verander, jou voorberei, jou gereed maak ook vir die nuwe goed wat hy in jou lewe ook wil doen. Ek gaan nou 'n oomblik gee dat ons sit en luister en stil word. En miskien nooi God jou ook vanoggend uit. Miskien nooi God jou om iets op te gee vir die tydperk van lydenstyd. Miskien wil jy 'n bietjie meer die praktyk van vas verken. Ons het nog die praktyke op ons webblad ook. Waar John Markomer 4 sessies het oor vas as jy meer wil uitvind. Tradisioneel het die kerk op Woensdae en op Vrydae gevas. Miskien nooi die Here jou om een dag van die week miskien van sonop tot sononder ook kos te vas. Maar ek wil jou nooi om oop te wees en toe te laat dat die Heilige Gees jou ook lei en vir jou wys ook in hierdie lydenstyd en in die volgende tyd wat die volgende tree is wat hy wil hê jy moet neem. Kom ons sluit net die oë. Here, ons gebed, soos het ons hierdie lydenstyd ook binne gaan, is dat U ons sal leer, ons opnuut sal leer om te lewe. Die ons sal leer hoe om stilte te vind in 'n wêreld vol geraas, om rus te vind terwyl daar storms om ons woed. Dat U ons sal leer om met onsekerheid met twyfel saam te leef. Dat U ons sal leer om U in die donker te vind. Dat U ons sal leer om dit waarin ons vashou te laat gaan, sodat U ons hande kan vul met dit wat U wil. Dat U ons sal leer om geduldig in U teenwoordigheid te wag op die Here. Dat U ons sal leer om te luister. Dat U ons sal leer wat dit is om lief te hê. Dat ons in U teenwoordigheid gevorm sal word na U beeld. Dankie Here vir die voorreg om te kan deel wees van 'n gemeente en het saam ook te kan doen, saam op hierdie reis te kan gaan. Dankie dat U beloof dat U ook by ons sal wees. Help ons om dieper te gaan, om te honger en te dors na U. Ons gee onsself vir U en ons bid dat U ook in hierdie tyd vir ons sal troos en rus gee. In Jesus' naam. Amen.